Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводимо виніки п'ятниці 23 кастричника. І наші теми. У Франції відбулося найтрагічніше дорожньо-транспортне здарення за останні 33 роки. Гамільчанку, яка утопила своїх дітей, осудили на 25 років тюрми. Сенсу у російській авіабазі нема, лічить міністр оборони Білорусі. Усю гэта да іншае тягам 30 хвілін у праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 5 у «Петарде». Сінгл беларускага музыкі можа быць намінаваны на грэмі. Пра міжнародны прарыў айчынных музыкаў даведвалася Маша Калеснікава.
Пакуль беларусы хадзілі на выбары, у амерыканскай Атланце ўзнагароджвалі лепшых прадстаўнікоў хіп-хопу па версіі Bad Hip Hop Awards узору 2015 года. Сярод іх, апроч Кані Уэста, Снуп Дога, Дрэйка, Кендрыка Ламара, апынуўся і беларускі бітбэкер Тоні Фэт, ён жа Антон Мацулевіч, быў наш гуртае Q48. Яго трэк «Трэп Квін» у выкананні ўзыходзячай амерыканскай зоркі Фэтті Вэб быў прызнаны песняй года, а сам Антон перамог у номінацыі «Песня года» як прадзюсер. Музыка прысутнічаў на цырымоніі, прайшоўся па чырвонай дарожцы разам з сусветна вядомымі зоркамі, даў інтэрв'ю некалькім амерыканскім часопісам і пазнаёміўся з прадзюсарам Майлі Сайрус, Майклам Вілам, диджэй Драма, рэперам Уізам Халіфам, а таксама прадстаўнікамі буйных лейблаў, якія займаюцца прасоўваннем артыстаў і практычна кіруюць тамтэйшым музычным рынкам. Мы запыталіся у Антона, наколькі хвалююча для яго была гэтая падзея.
Конечно, есть ощущение волнения, когда ты видишь людей, которых раньше только клипы смотрел, там, видишь живую и с ними там еще знакомишься, бывает. Это да, это волнение есть. Ну, а так, в принципе, ну, не то, что даже волнение, а такое, знаешь, да ну нафиг, не взяли. Я думал, буду больше волноваться, там фотографируют все дела, интервью брали, там несколько разных журналов. Ну, как-то так.
По словам Антона, Bad Hip Hop Awards – одна из найбуйнейших хип-хоп-подей Злучаных Штатов. Ее ведущим был Snoop Dogg. До речи, у компании BMG, с якой Антон подписал домову об супрасовництве, не выключают, что Трэп Квін з'явіцца ў намінантах на сёлетнюю прэмію Грэмі.
В любом случае, это круто, конечно, да. Это будет, даже пускай никаких не будет призов, но если даже номинация будет на Грэмі, друзья.
У хуткім часе мусіць выйсці два трэкі амерыканскіх рокераў Fall Out Boy аўтарства беларускага бітмейкера Тоні Фэда. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
У мінскіх крамах пачаўся преднавагодні гандаль. Першая секцыя па продажы ёлачных упрыгожванняў адчынілася ў сталічным ЦУМе. Тут прадаюць ёлкі, ёлачныя шары, навагоднія наборы. Таксама да святочнага гандлю далучыліся ГУМ і універмаг «Беларусь». А неўзабаве штучнымі ёлкамі і іншымі навагоднімі атрыбутамі будуць гандляваць каля 500 прадпрыемстваў сталіцы. Штогод з 15 снежня тавараабарот у гандлёвых арганізацый Мінска павялічваецца ў 2-3 разы. Пік пакупак 30 і 31 снежня. У гэты дні крамы прадаюць прыкладна ў 5 разоў болей тавару, чым звычайна.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 3 у «Петардзе». У Францыі адбылося найтрагічнейшае дорожно-транспортное здарэнне за апошнія 33 гады. Паводле апошніх дадзеных загінулі 42 асобы, сярод іх і кіроўца грузавіка. Яшчэ 8 чалавек пацярпелі. Некалькі чалавек накіравалі ў шпіталь горада Бардо. Большасць ахвяраў – пажылыя людзі, якія ехалі ў турыстычным аўтобусе. З пацярпелымі, якія засталіся ў жывых, працуюць лекары і псіхолагі. Трагедыя адбылася на шашы каля мястэчка Лібурн, што на ўсходзе горада Бардо. Турыстычны аўтобус з пажылымі людзьмі сутыкнуўся з грузавіком, пасля чаго абедзве машыны загарэліся. Мінулая буйная аварыя адбылася ў 1982 годзе на трасе Парыж-Ліён. Тады загінулі 52 асобы. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў Францыі П'ер Анры Брандэ паведамляе, што ўсе загінулыя былі грамадзянамі Францыі. Прычына сутыкнення высвятляецца. Прэзідэнт Франсуа Аланд абяцае правесці пільнае расследаванне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 у «Петарде». Гомельскі абласны суд завяршыў разгляд справы 25-гадовай жанчыны, якая утапіла ў ванне сваіх дзяцей. Гамельчанку прызналі вінаватай у забойстве з асаблівай жорсткасцю і асудзілі на 25 гадоў калоніі агульнага рэжыму. По словах представника областной прокуратуры, якая подтримливала державное обвинувачение, у процессе вина жанчыны доказанная цалком. Выявилось, что 7 красавіка молодая мать примала ванну разом с двухгадовым сыном. И она погрузила дитя с головой у воду и утрымливала до наступления смерти. После этого, свержая следство, она утопила свою 11-месячную дочку. Раницей наступного дня мать выкликала милицию. Повод для заключения психолога психиатричной экспертизы, проведенной под час следства, у обвинувачения диагностовали диссоциальное разладжение особы. Але при этом у момент здійснення злочинства обвинувачения не была у стане аффекту и усведомляла, что робить, а так само могла керовать своими учинками. Процесс проходил у закрытым режиме по ходайництве обвинувачения, якая не хотела, как публично оглашивались подробязности ее особистого життя. Жанчина сама выховывалась у дитячем доме. Ее биологичные батьки живые, але не цікавятся лёсом дочки.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Головная новина у петарде. Александр Лукашенко еще не принял окончательное решение на кунт размещения российской авиабазы на территории Беларуси. Хотя консультации по умовах размещения у Беларуси российской базы завершились, войсковцы распрацовывают иншие, больше эффективные способы обороны державной мяжи. С такой заявой выступил министр обороны Андрей Раукоу на семинаре для представников республиканских сродков массовой информации, поведомляет телеканал АНТ.
Какой смысл размещать авиационную базу на территории Беларуси? Наши соседи, особенно вновь избранный президент Польши, он просит НАТО, и они согласились, разместят 4 базы различного предназначения, в том числе авиационные, в практически непосредственной близости с границей с Республикой Беларусь. И ответ простой. А почему? Так, может, мы возьмем какие-то средства поражения, которые могут нанести поражение этим объектам?
Нагадаем, что размещение российской авиабазы у Беларуси выкликает палки обмеркования. По звестках российских СМИ Владимир Путин подписал уже отповедное погоднение. Тем часом Александр Лукашенко неодноразово заявлял, что ем такий документ еще не подписывал.
Штодённая программа «Петарда».
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи пятницы, 23-го кастрычника. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
Штодзённая программа «Петарда».
Вітаю. При мікрафоні Кастусь Гомельскім. Тягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. І нашыя тэмы. Міністр абароны Беларусі не бачыць сэнсу ў расійскай базе на нашай тэрыторыі. Дзяржсмі аддавалі Лукашэнку 61% часу, а іншым кандыдатам па 5, падлічыў БАШ. Кіраўнік краіны лічыць, што беларуская медыцына дасягнула вялікага поспеху. Подробязней про гэта іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая программа «Петарда».
Пачнем с галоўнай тэмы тыдня. Александр Лукашенко яшчэ не прыняў канчатковага рашэння на конт размяшчэння расійскай авіабазы на тэрыторыі Беларусі. С такой заявай выступіў міністр абароны Андрэй Раўкоў на семінары для прадстаўнікоў рэспубліканскіх сродкаў масавай інфармацыі, паведамляе тэлеканал АНТ. Хаця кансультацыі па ўмовах размяшчэння ў Беларусі расійскай авіабазы завяршыліся, войсковцы протягивают распрацовывать иншие, больше эффективные способы обороны державной мяжи. Тем часом российские СМИ поведомляют, что Владимир Путин подписал уже отповедное погоднение. А вот Александр Лукашенко неодноразово заявлял, что он такий документ еще не подписывал. Белорусский керовник так само подтвердил немецким уладам, что не собирается створать на территории Беларуси российскую авиабазу, про что заявлял представник уладов ФРГ Штефан Зайберт под час пресс-конференции у Берлине. По тое быть базе ціне, наш корреспондент Дмитрий Лукашук распытал экспертов. Подробязности у нашем репортаже.
Керовник России Владимир Путин еще 18 вересня дал загад подписать погоднение помеж Россией и Беларусью об створении российской авиабазы на территории Беларуси. А керовник Беларуси дагэтуль ничего про планы союзника не ведая. И размовы ніякай на ее конт белорусский лидер ни с кем не мел. Больш за тое, Александр Лукашенко стверджая, что ніякай российской базы у нас не будзе, бо яна нам просто не патрэбная. Што за гульні і хто іх вядзе, Крэмль ці афіцыйны Мінск, а можа і сапраўды на ўзроўні кіраўнікоў нашых краін ніякіх дамоўленасцяў пра базу і не было. Калі і казаць пра адсутнасць нейкіх дамоўленасцяў паміж Мінскам і Масквой, то толькі на конт фінансавай кампенсацыі за размяшчэнне расійскай авіабазы ў Беларусі, упэўнены расійскі палітолаг Ігар Мінтусаў і разважае, як будзе рэагаваць Крэмль на ВК. Лукашенко.
С точки зрения России, к верхнему потолку подошла эта цена. И если вот подобного рода высказывание произошло, то тогда Россия будет вести переговоры с Лукашенко все-таки опираясь на не на финансовый компонент, а на какую-то другую, скажем так, аккуратно, убеждение словом. А если с точки зрения России это не верхний потолок цены, который был предложен, то тогда, возможно, просто будет повышена цена компенсации.
А вось керавнік службы стратегічнага планавання Российской ассоциации памежнага супрацоўніцтва Александр Собянин не верыць у меркантыльнасць беларускае кіраўніцтва. Маўляў, тут непаразуменняў быць не можа, бо Россия ў выпадку і ўсіх сваіх замежных баз, і ўсіх кропак сваёй ваеннай прысутнасці, якіх у 15-20 разоў больш, чым баз за мяжой, платіць столькі, колькі трэба, каб задаволеныя былі, а ободва баки.
Александр Григорьевич Лукашенко сейчас этим заявлением принуждает российскую сторону четче обозначить, где мы предполагаем ставить базу, которая уже юридически обоснована постановлением правительства Российской Федерации. Не только где, а с какими целями, в каком взаимодействии будут военно-воздушные силы и ПВО Беларуси с русской базой.
С коллегой сгодная российский политолог Наталья Бурлинова.
На мой взгляд, речь идет о согласовании технических, да, и юридических аспектов. Это не вопрос политических разногласий между нашими странами. В конечном итоге в рамках переговоров обе стороны будут удовлетворены и какая-то найдется взаимоприемлемая позиция.
А позиция гэтая у любым выпадку приведе до створения российской военной авиабазы у Беларуси, констатуют суразмовцы Еврорадио.
Базы, конечно же, будет. Никаких причин и никаких сигналов о том, что база может не появиться, не было и нет.
Категорично заявляя Александр Собянин. Коли заходить с упэўненасці российских экспертов, то база у Беларуси все ж буде. Цікаво, як у вынику подписания адпаведнага пагаднення с Россией гэты факт будет тлумачыць беларускі кіраўнік. Дмітрий Лукашук, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Яшчэ одна істотная тэма тыдня. Эксперты Беларускай асацыяцыі журналістаў прадставілі вынік маніторынгу галоўных навінных праграм дзяржаўных тэлеканалаў, а таксама вядучых дзяржаўных і незалежных газет ды сайтаў падчас выбарчай кампаніі. Да якіх высноваў прыйшлі эксперты, раскажа Алесь Пілецкі.
Эксперты Беларускай асацыяцыі журналістаў з 17 жніўня па 22 кастрычніка адсочвалі эфіры галоўных навінных праграм дзяржаўных тэлеканалаў, а таксама чыталі вядучыя дзяржаўныя і незалежныя газеты, праглядалі сайты Белта і навіны Бай. Кіраўнік праекта па маніторынгу асвятлення выбараў у СМІ Алесь Анціпенка гаворыць, што сачыць за публікацыямі вельмі важна.
Таму што медыі таксама могуць удзельнічаць у выбарчым працэсе, калі яны не працуюць прафесійна. Тады яны удзельнічаюць на баку таго ці іншага кандыдата, на баку улады альбо апазіцыі. Гэта не ёсць задача медыяў займацца прамоцыяй таго ці іншага кандыдата той ці іншай палітычнай партыі.
Анціпенка адзначае, што дзяржаўныя медыя сёлета ці не ўпершыню дазвалялі сабе ў пазітыўным ключы адгукацца пра кандыдата ад апазіцыі Таццяну Караткевіч, а таксама пра дзейнасць назіральнай місіі АБСЄ. Гэта можна патлумачыць тым, што ўлады хацелі прадэманстраваць атмасферу бесканфліктнасці, мяркуе Антипенко. Агулам у маніторынгу гаворыцца, што дзеючы кіраўнік краіны Александр Лукашенко быў найбольш заўважнай публічнай фігурай падчас кампаніі. Праграма «Панарама» на тэлеканале «Беларусь-1» адвяла яго асобе 61% эфірнага часу, параўнальна з іншымі дзеючымі асобамі. У іх лік уваходзілі як іншыя кандыдаты, так і члены ЦВК, апазіцыя, назіральнікі. Усяго 52 пазіцыі. Іншыя кандыдаты мелі каля 5% увагі. Напрыклад, інфармацыйная праграма канала ОНТ «Наш навіны» размеркавала сваю ўвагу паміж канкурэнтамі Лукашэнкі такім чынам. Караткевіч 5,2% інфармацыйнай прасторы, Гайдукевіч 5,4%, Улахович 5,1%. Зусім іншая карціна ў недзяржаўных СМІ. Напрыклад, сайт «Навіны Бай» прысвяціў Караткевіч 13% плошчы, Улаховічу амаль 10%, а Гайдукевічу з Лукашэнкам па 5,5% і 5,4% адпаведна. У маніторынгу БАШ таксама гаворыцца, што недзяржаўныя СМІ не маглі паўплываць на характар выбачай кампаніі ў краіне па прычыне абмежаваных накладаў і атмасферы прадвызначанасці вынікаў выбараў. Давалі ў СМІ слова і простым людзям. Праўда, паказвалі збольшага нейтральна. нейтральные альбо позитивные до влада у комментарии.
Яны казали про две речи. Яны выступают, звычайно, анонимно. Альбо часом называли, это были ведомые некие спортовцы, там, акторы, керовники. Яны казали про две речи. Яны казали, что они хотят стабильности, что они выступают за стабильность и будут голосовать за стабильность. И яны удячные за мирное небо над головой.
Рассказываю Олесь Антипенко. Ознаёмиться с подробязными выниками мониторингу можно на сайте Белорусской ассоциации журналистов. Ён вывешаны у вольным доступе. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Чарговая важная новина тыдня. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко у сераду 21 кастрычніка сустрэўся з дырэктарам Еўрапейскага рэгіянальнага бюро Сусветнай арганізацыі здароўя Жужанай Якаб, якая знаходзілася ў Мінску з візітам. У беларускай сталіцы праходзіць Еўрапейская міністэрская канферэнцыя па пытаннях умацавання здароўя на ўсіх этапах жыцця ў кантэксце палітыкі «Здароўя 2020». Падчас сустрэчы з дырэктаркай бюро Лукашенко заявіў, што беларускай медыцыне ўдалося дасягнуць пэўных поспехаў за кошт жорстка адбудаванай вертыкальнай сістэмы. Таксама ён адзначыў, што ў Беларусі не бывае такога, што пад заборам памірае чалавек, калі не мае страхоўкі. Гэтага ў нас няма. Мы сёння лікуем аднолькава ўсіх, цытую Лукашэнку Білта. Еўрарадыё пастанавіла спраўдзіць, ці так уж добра ў нас з доступам да бясплатнай медыцыны, ды і ўвогуле да медыцыны. Наша корреспондентка Тамара Савіч паспрабавала трапіць да мамолага.
Аўторкавы тэлесюжэт пра медыцынскую выставу ў Беларусі. Нам паказваюць новенькі мамограф беларускай вытворчасці. Корреспондент за кадрам кажа, што такую працэдуру трэба праходзіць кожнай жанчыне раз на год у якасці прафілактыкі раку. Генеральны дырэктар кампаніі па выпуску медыцынскага абсталявання Владзімір Лінёў заўважае, такія мамографы ўсталяваны ў 650 клініках Беларусі. У Беларусі 118 раёнаў. У кожным раёне павінна быць мінімум 5 такіх мамографаў. Хай 2-3 мамографы з папраўкаў, што ў буйных гарадах некалькі паліклінік і медцэнтраў. Прайсці абследаванне расплюнуць. Я вырашыла запісацца на гэтае абследаванне. У Ладэ чарга на лістапад. У кастрычніку ўсё занятае.
Можна па предварительнай запісі на этот месяц расписана. Всё только через ліст ожидання. Ноябрь тоже в первую очередь сначала предлагаем ліст ожидання, а потом уже разовым пациентам.
У Гомелі просяць патэлефанаваць у канцы наступнага месяца. Тут апарат зламаны.
Мамаграма не работае до конца ноября, сломался апарат. Нагрузка была, потому что все поломались в районе, и поэтому не выйдет. В Гомеле у нас не работает, в Братиславе, по-моему, тоже не работает. А пока такая плачевная ситуация.
У онкологичном центре у Бараулянах докладно повинен быть этот аппарат, який працуя. Регистратор радуя, никуда записываться не треба, прием идет по живой чарзе.
Очередь у нас записи нету никакой, все по живой очереди, поэтому по поводу очереди не подскажу. Значит, направление такого рода, паспорт. Диск CDR будет стоить 320 тысяч. Приезжайте в любой будний день, кабинет платных услуг для граждан РБ. Работа начинает с 8:00 до 10:00, желательно оплата по живой очереди, а уже с 10 до 12 будет прием на маммографию.
Информацию про необходимую оплату мне повторили тройчи, каб я докладно не забылася. Обзвоньваю с десяток медицинских центров, у основном державные поликлиники. У Минска все залежит от цены. Коли готовы заплатить за процедуру каля полмиллиона, можете хоть теперь, коли не больше за 150 тысяч рублей, запишут только простый день. У регионах ситуация горшая, 10 маммографию могут заработать праз 2 тыдни, у інших местах и праз месяц. Еще один момент. Кожная поликлиника сама вырашае, з якого ўзросту лепш праходзіць профілактычнае абследаванне. У адной кажуць з 35 гадоў, у іншай раіць патэлефанаваць, калі споўніцца 40, а ў пятай мяне чакаюць толькі пасля 50 гадоў.
До 35 лет без направления онколога либо гинеколога и без УЗИ молочных желез вас на маммографию не возьмут. Да и зачем вам облучаться? Кто решил, что вам надо делать маммографию?
Для доведки. Медики рекомендуют проходить это обследование после 40-45 годов для профилактики. Тамара Савич, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем падсумаванне тыдня. У аўторак 20 кастрычніка кіраўнік дзяржавы заявіў, што краіну чакаюць сур'ёзныя выпрабаванні. Цытую. Адкрываецца новая старонка ў развіцці нашай дзяржавы, і мы разам павінны адкрыць гэтую старонку, шчыра, прынцыпова, адказна. Наперадзе нас чакаюць вельмі сур'ёзныя выпрабаванні. Неабходна забяспечыць не толькі далейшае развіццё, але і захаванне гэтай суверэннай незалежнай краіны, якую мы з вамі стварылі. Канец цытаты. Як лічыць Александр Лукашэнка, на раскачку часу няма. Усе сілы і энергію трэба пераключыць на рашэнне самых актуальных пытанняў.
Штодзённая праграма «Петарда».
і апошняя пазіцыя падсумавання. На гэтым тыдні атрымала працяг гісторыя з цішоткамі з выявай пагоня, якую апранулі курсанты брэсцкай абласной кадэцкай вучэльні і сфатаграфаваліся. 16 кастрычніка фота з'явілася ў адной з самых буйных суполак у соцсетках. Гэты фотаздымак адразу перадрукавалі ўсе незалежныя СМІ Беларусі. Пад вечар 16 кастрычніка Еўрарадыё размаўляла з Мікітам, навучэнцам, які выклаў скандальны здымак. Па яго словах, тады усе 4 кадэты былі пад пагрозай адлічэння. Неўзабаве акаўнт навучэнцаў соцсетак быў выдалены. 17 кастрычніка ў знак салідарнасці з кадэтамі карыстальнікі соцсетак пачалі посціць свае фота з пагоней. Пасля абеду дырэктар установы Александр Калько распавёў парталу Тутбай, што нікога не адлічвалі, бо няма за што. А бацькі хлопца, які выклаў здымак, самі забралі сына дадому на выходныя. У панядзелак 19 кастрычніка навучэнец, які выклаў фотаздымак, усё яшчэ не вярнуўся на вучобу. У сераду 21 кастрычніка баранавіцкая газета «Інтэр-экспрэс» пагутрыла з маці кадэта, які пасля выходных не вярнуўся ў Ястрамбельскую вучэльню. Татьяна Віктараўна абвергла чуткі пра адлічэнне сына. Па яе словах, Мікіта прыхварэў, таму яго забралі дадому. Пра адлічэнне хлопца, кажа маці, гаворкі не было. Пры гэтым карэспандэнта ў вучэльню не пусцілі. Дырэктар вучэльні Александр Калько па інфармацыі нашай Нівы прынёс прабачэнні навучэнцам, якія сфатаграфаваліся з нацыянальным гербам, і запрасіў Мікіту вярнуцца. Ну а як іншыя беларусы ставяцца да герба пагоня, які цяпер з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю краіны, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, як вы ставіцеся да гербу пагоня, які на пачатку 90-х гадоў быў у Беларусі дзяржаўным?
Отрицательна. Я считаю, это не главное, в стране должны быть символы, а главное хорошие люди с их качествами, с их мышлением. Я думаю, это любые гербы, они ничего не изменяют в стране, ни к лучшему, ни к худшему. Под гербами убивали людей. Я оптимист, я смотрю не на прошлое, я смотрю на будущее. На будущее я не вижу смысла в гербах.
Вы знаете, для меня лично не важно ни герб, ни символ флаг, а важно, как люди живут под этими символами. Если люди живут хорошо, то символ может хоть серо-буро-малиновый быть. Самое главное, как вот у людей все складывается в жизнь. В принципе, если с исторической точки зрения посмотреть, все символы старые, они должны, по идее, быть. Но как складывается жизнь, вы не знаете. Если это возвращение исторического символа нашей страны приведет к чему-то лучше, чем есть сейчас, то я двумя руками за. Пускай она вернется. Но если это ничего не даст, то пускай будет хоть что угодно.
Ну, это как символ свободы, борьбы за свободу, независимости, наверное. Ну да, положительно.
А, ну я даже не знаю, как вам сказать. Мне этот устраивает, и тот бы интереснее было.
Это были ваши слова.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.